Errusiak 14 lagun hil ditu Ukrainako saltoki handi batean. Julen Otaegi, Leonet, Igor Susa eta. Kieven 17 lagun hil eta biharamunean Errusiako armadak Ukrainan eraso hilgarriak egiten jarraitu du gaur. Goizaldean 4 lagun hil ditu Ukraina iparekialdeko Lebiaze herrian drone bidez egindako eskala handiko bombardaketa batean. Eta arratsaldean gutxienez 14 pertsona hil ditu eta 120 zauritu herrialdearen erdialdean Kribirik hiriko merkataritza gune bat droneekin bombardatu ondoren. Kolpe ziniko eta guztiz koldarra da, ekintza terrorista bat azpimarratu du Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak arratsaldeko erasoa gertatu eta gero sare sozialetan. Gutxienez, 4 lagun hil ditu Bart, Ukraina iparekialdeko Lebiaze herrian drone bidez egindako eskala handiko eraso batean. Alaxe jakinarazi du Ukrainako armadaren Karkibeko adarreko buruak sare sozialetan. Bombardaketek suteak piztu dituzte etxebizitzak dauden eremu batean larrialdi zerbitzuen arabera. Ukrainako aireko armadak azaldu du Errusiak 135 drone jaurti dituela goizaldera arte eta 100 baino gehiago eraistea lortu dutela. Ukrainako armadak ere ez ditueten Errusiako petrolio findegien eta energia azpiegituren kontrako operazioak eta badirudi ondoa atera zaiola estrategia hori. Errusiako izbesta egunkariak asteon kaleratu duenez herrialde horretako gasolindegien bierenek ez baitute erregai erreserbarik. Ural mendikatetik mendebaldera den Pern eskualdeko findegi bat bombardatu du Bart Kievek irismen luzeko droneak erabilita. Moskutik 1100 kilometro ingurura dago Lukoil petrolio enpresaren instalazio hori. Errusiako konpainiarik handiena da Lukoil eta haren findegirik handiena da hain justu ere Pern eskualdekoa. Ukrainako armadaren arabera urtean 13 milioi petrolio upel ekoizteko gaitasuna du eta erregai zornitzen du Errusiako armada. Aurrez ere eraso egin diote findegi horri uztailaren amaieran eta apirilaren amaieran. Rosaviatxiak, hau da, Errusiako aireko agentzia federalak adierazi du Pern hiriko aireportua itxiarazi dutela. Halaber, Ukrainako armadak jakinarazi du eraso egin diola Errusia hegoaldeko aireko base bati, Volgograd eskualdean, Ukrainaren ekialdeko mugatik 301 kilometrora. Kalteak aztertzen ari da. Andrei Belousov Errusiako defentsa ministroak jakinarazi duenez, Ukrainatik zetozen 325 drone eraitsi dituzte Bart. Bestalde, Ukrainako armadako buru Mikhailo Drapatik iragarri du Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundearen batzorde militarra Ukrainara joango dela urrian. Gaineratu du gaur lehenbiziko elkarrizketa ofiziala eduki duela batzorde horretako presidente Giuseppe Pekabo Dragonerekin. 8 urte dira batzorde militarra ez dela Ukrainara joaten naiz eta Drapatik gogoratu duen Cabo Dragone irutan egon dela han. Jakinarazi diot zertan den egoera gerra frontean eta zeintzuk diren gure lehentasunak, irismen luzeko erasoak, taktika malguak izatea infanteriarentzat eta lehenengo lerroa robotizatzea. Berariaz hitz egin dugu aireko defentsari buruz. Zerua babestea da nire lehentasuna. Akusazioak Nordestrean odien arira. Kroaziako instrukzioko epaile batek behin-behineko espetxealdia ezarri dio Bart Volodymyr Zurablev Ukrainarari zerikusia duelakoan Nordestrean gaz odien kontrako sabotajearekin. Zurableven abokatuak eman zuen erabakiaren berri HRT telebista publikoan. Fiskalaren eskariz ezarri diote espetxealdia haren kontrako euroagindua dela eta Alemaniara estraditatu dezaten. Kroaziako poliziak herenegun atxilotu zuen herrialdearen mendebaldeko Pula hiriko hotel batean. Hango hedabideek kaleratu dutenez, nortasun faltsua zuen susmagarriak. Doug Liman zinema zuzendari estatubatuarra sabotaje hori oinarri hartuta grabatzen ari den filmeko aholkularia omen zen Zurablev. Alemaniako Justizia Auzitegi Federaleko fiskaltzak ez du zehaztu Zurablev bera ote den iazko udazkenean Polonian atxilotu eta Varsoviako auzitegi batek aske utzi zuen akusatua. Orduko hartan, epaile batek ebatzi zuen ez zuela beteko Berlinek emandako euroagindua argudiatuta ez zeukala jurisdikziorik herrialdean. Zera leporatzen diote ukrainarrari, 2022ko irailean Errusiako gas naturala Alemaniara garraiatzen duten Nord Stream 1 eta Nord Stream 2 hodiak leherrarazi zituzten bombak jarri izana itsaso Baltikoan. Nord Stream 1 gasbidearen isuri bat 2022an Suediako uretan. F. Donald Tusk Poloniako lehen ministroak Alemaniaren atxiloketa eskaeren kontra egin zuen atzo esan baitzuen Nord Stream gasbideak eraiki zituztenek lotxatu beharko luketela eta ez horiek sabotatu zituztenak. Zenbait edabidek jaso zutenez, azaldu zuen Varsoviak luzaz egin zuela Nord Stream bi hodia eraikitzearen kontra argudiatuta Europak Errusiarekin zuen dependentzia areagotu egingo zela bestela. Alemaniak bestelako iritzia zuen garai hartan. Aldatu zuen, baina beranduegi zen. Bada, gaur Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaileak esan du Errusia harrituta eta txundituta dagoela Tusken adierazpenen arira. Egunero eman ohi duen prentsaurrekoan esan du gasodi hori eraikitzeko inbertitu zutenak etorkizun energetikoan ari zirela inbertitzen, baita kontinentearen segurtasun energetikoan ere. Salatu du gasbideak sabotatu zituztenek Europaren energia azpiegitura kritikoen kontrako ekintza terrorista bat egin zutela. 2018an hasi ziren hodi hori eraikitzen eta 2021ko irailean amaitu zuten, baina ez zuten erabili gas naturala garraiatzeko. Artean, baimen batzuen zain zeudela Errusiak Ukraina inbaditzeari ekin baitzion 2022ko otsailean. Alemaniako orduko kantzilerrak Olaf Scholzek jarraian iragarri zuen gasbidearen balioztatzea etengo zutela. Urte erdi geroago izan zen Nord Stream hodien kontrako bombardaketa irailean. Ukrainako militar ohi bat Italian atxilo hartu zuten iazko udan Nord Stream hodien kontrako sabotajea antolatzea leporatuta eta Alemaniara estraditatu. Behin-behineko espetxealdian darama azaroaz geroztik Hamburgo hirian. Bada, fiskaltzak energia azpiegitura zibilen kontra eraso egitea leporatu zion uztailaren hasieran, hori gerra krimena da nazioarteko legediaren arabera.